Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedeljak 21. oktobar u vestima dana. NATO poručuje da i dalje očekuje prijem Severne Makedonije. Mogherini, istorijska greška Evropske unije prema Severnoj Makedoniji i Albaniji. Migrantima u kampu Vučjak u Bihaću ukinuto snabdevanje vodom. Čile je u ratu, poručio predsjednik Pinjera. U Kragujevcu veliki školski čas. Sutra do 28 stepeni sunčano. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti o sudbinama eksperata u vladama i ekspertskih vlada. Na pitanje seća li se neke uspešne ekspertske vlade, profesor uz dužu pauzu odgovara profesor Boban Stojanović. Kragujevački penzioner Momčilo Milčić odlučio je da ponudi londonskoj aukcijskoj kući Sotheby zlatni časovnik marke Marvin koji je dobio od Josipa Broza Tita.
Za migrante koji trenutno borave u...
Tamo očekujem da dostigne cenu do 30.000 funti.
Sa vama smo narednih pola sata. Iz vrha NATO-a poručeno je da ta alijansa i dalje očekuje prijem Severne Makedonije, a nakon što su politički lideri Severne Makedonije odlučili juče da se raspišu prevremeni izbori u toj državi, jer nije dobila zeleno svetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Visoka predstavnica Federica Mogherini ocenila je da su vođe Evropskog bloka napravile istorijsku grešku, jer nisu uspele da se dogovore o počinjanju pristupnih pregovora sa te dve države. Mogherini je napisala u svom blogu da žali što evropske vođe nisu mogle da se slože uprkos izuzetnom napretku koje su ostvarile obe zemlje. Političke vođe Severne Makedonije dogovorile su se da se na proleće održe prevremeni izbori. Prilog Blagoja Kuzmanovskog.
Lideri političkih partija lako su se dogovorili oko održavanja prevremenih parlamentarnih izbora, a teško se dogovaraju o bilo kakvim reformama. Ovakav je utisak u delu javnosti posle 7 meseci pregovora o nekim reformskim zakonima, kao na primer zakonu o javnom tužilaštvu, a sada su se za 4 sata dogovorili o vanrednim izborima. Naime, lideri svih parlamentarnih partija sinoć na sastanku kod predsjednika države Steva Pendarovskog su se dogovorili da se prevremeni parlamentarni izbori održe 12. aprila iduće godine, a da se 3. januara formira tehnička vlada koja će obavljati dužnost do izbora nove vlade na tim izborima. Politički analitičar Marko Trošanovski iz Instituta za demokratiju kaže da je, kao i do sada, politički pragmatizam partija iznad strateških interesa.
Ova nanazad mi se udrila glava mnogo pati.
Godinama unazad ovo nam se udaralo o glavu mnogo puta i čitava disfunkcionalnost našeg sistema je posljedica upravo toga, kalkulantskim dnevnopartijskim interesima koji preovlažuju u politici u Makedoniji, kaže Trošanovski. Kada se dogovaraju o reformama, političari kreću sa međusobnim optužbama, preračunavaju ko će profitirati, a ko će izgubiti od određenog koraka i zato im dogovaranje u takvim situacijama ide teško, kaže politikolog Albert Musliju.
Dogovaranjato za predvremeni izbori postava na prvo mesto partijskiot interes.
Dogovaranje o prevremenim izborima pak na prvom mestu stavlja partijski interes, a kada je to u pitanju svako si radi svoje kalkulacije i na osnovu toga oni se brzo dogovaraju. U ovom trenutku svi misle da su u kondiciji da bi imali dobre rezultate na izborima i zato su ovaj proces brzo dogovorili, smatra Musliju. Inače, u aprilu, kada će se održati izbori, Republika Severna Makedonija najverovatnije će već biti članica NATO-a, a summit Evropske unije, na kome će se ponovo govoriti o eurointegracijama Skoplje i Tirane, je u maju. Izborna kampanja će uticati i na utisku zemalja članica Unije, za koju su partijski lideri na sastanku kod Pendarovskog potvrdili da ostaje strateški prioritet. Trošanovski kaže da je stav francuskog predsjednika Emanuela Macrona, koji je doveo u pitanje učlanjenje Makedonije i Albanije u Evropsku uniju uopšte, možda istorijska greška, ali i da je istorijska prekretnica. Nova realnost, smatra on, pokazuje da su partije još nesposobne kao političke organizacije da razviju scenarija i alternative članstvu u Uniji, koje se očigledno neće desiti u doglednom periodu. I dok se dogovor o izborima postigao po hitnom postupku, politički faktori u zemlji, osim o javnom tužilaštvu, ne mogu da se usaglase i o novom rukovodstvu Zavoda za reviziju, ključnom telu zaduženom za kontrolu trošenja državnih para, a zbog političkih nesporazuma ne funkcioniraju niti Direkcija za zaštitu ličnih podataka i Komisija za zaštitu prava slobodnog pristupa informacijama javnog karaktera. Komisija za sprečavanje i zaštitu od diskriminacije nije kompletirana, a još nije izabran niti novi programski savjet Makedonske radiotelevizije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Još jedna regionalna informacija. Dostava vode u cisternama i improvizovani migrantski kamp Vučjak od Bihaća, u kojem boravi nekoliko stotina migranata, obustavljena je danas prvi put u posljednja 4,5 mjeseca. Crveni krst još nije potvrdio odluku o povlačenju svojih volontera, a za danas je u Bihaću zakazana i sednica operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini pozvala je pre nekoliko dana vlasti u Bihaću da odmah prestanu sa prisilnim premeštanjem migranata u kamp Vučjak, navodeći da taj prihvatni centar mora da bude zatvoren jer je neuslovan. Ne samo da je to nesigurna, već je i nedostojna lokacija, navela je delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini. Šta o svemu misle migranti na Vučjaku, zabeležila Azra Bajrić.
Za migrante koji trenutno borave u kampu Vučjak, najava gradskih vlasti Bihaća da će obustaviti isporuku vode i odvoz otpada ne znači puno, jer tvrde stanje ne može biti gore nego što jeste. Vagas iz Pakistana tvrdi kako i onako vode nema uvijek. Ovdje je vrlo loše, vrlo loše. Nema vode, nema WC-a, nema hrane, nema soba. Ogorčen je i njegov sunarodnjak Himza. U ovom kampu uvjeti nisu dobri, hrana nije dobra, WC nije dobar, nema kupatila. Ovdje su ljudi, ne životinje. Ovo je kamp za životinje, ne za ljude. Nije dobro. Policija Unsko-sanskog kantona prošle sedmice sa ulica Bihaća u kamp izmjestila više od 1000 migranata. Stanje je na momente bilo neizdrživo s obzirom da je na skučenom prostoru boravilo skoro 2000 ljudi. Dan uoči najavljenih mjera, iznenađujuće ih je malo, doručak je preuzelo svega 420 migranata, tek manje grupe na ulicama Bihaća. Nezvanično saznajmo kako se većina odlučila na još jedan game. Odlazak odavde, na kraju krajeva, svima je jedini cilj. Atif iz Afganistana kaže kako im je svaki pokušaj odlaska otežan s obzirom na ograničenja policije. Ne možemo ići u trgovinu, nigdje ne možemo ići. Ako odemo u bira centar, možemo ući, ali ne možemo izaći onda. Mislim da to nije fair. Ako nam policija ne da dopuštenje da siđemo u centar, svi se vraćamo ovdje. Kako onda da idemo u game? Za 10-15 dana će snijeg, kuda ćemo onda ići? Šujeb iz Pakistana.
No food. And everyday police, when we go to the market...
Nema hrane i svaki dan policija nas zaustavlja kada krenemo u market da kupimo hranu i piće i vraća nas ovamo. Mi idemo u bolje, ali u Bihaću ne se osjećaju sa migrantima. Ovdje se ne govori šta da migranti rade, govore da idemo u Europu, da ne živimo ovdje jer nema novca, govore da su siromašna država i da ne mogu živjeti sa migrantima. Migrantima na Vučjaku trenutno jedinu konkretnu pomoć pruža Crveni križ, koji još nije odustao od isporuke 2 obroka dnevno, mada je i gradska i kantonalna organizacija izrazila bojazan za sigurnost svojih volontera. Uvjetima na Vučjaku nije zadovoljan niko, zatvaranje kampa žele svi, od lokalnih vlasti do Europske unije i UN-a, no konkretnog rješenja još uvijek nema. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Migranti na Malti zapalili su nekoliko automobila osoblja centra u kojem su smešteni i povredili jednog policajca tokom protesta sa zahtevom da budu slobodni, javlja Reuters. Nasilje je izbilo sinoć u bivšoj kasarni britanske vojske u mestu Halfar, blizu aerodroma. Migranti su preuzeli kontrolu nad kompleksom, ali je policijski portparol izjavio da je situacija ponovo pod kontrolom od jutarnjih časova. Centri za prihvatanje i pretvaranje migranata u Malti su pod pritiskom, pošto je nekoliko stotina migranata stiglo tokom leta. Sa drugog kraja sveta ništa bolje informacije. Santiago i drugi čileanski gradovi zahvatili su višednevni protesti nakon povećanja troškova javnog prevoza. U međuvremenu je obustavljeno povećanje cena i proglašeno vanredno stanje. Međutim, uprkos novoj odluci. Protesti se nastavljaju, a prema dosadašnjim informacijama najmanje 7 osoba je poginulo zbog nereda na ulicama Čilea. Una Čilić.
Predsjednik te zemlje Sebastian Piñera proglasio je vanredno stanje. Ovo je prvi put od pada diktature generala Augusta Pinochea da se vojne patrole kreću Santiagom.
Mi smo u ratu protiv moćnog i nemilosrdnog neprijatelja. Neprijatelja koji ne poštuje nikoga i ništa i koji je spreman da koristi nasilje i zločine bez ikakvih ograničenja.
Rekao je Piñera jučer novinarima. Nakon sastanka sa šefovima pravosudnog sistema u nedjelju, Piñera je saopštio da su razgovarali o rješenjima trenutne krize i da je njegov cilj smanjiti pretjerane nejednakosti i zloupotrebe nepravde koje postoje u društvu. Ministar unutrašnjih poslova Andres Čedvik rekao je na konferenciji za novinare da je odluka o produženju vanrednog stanja došla usred eskalacije nasilja i vandalizma. Više od 10.000 policajaca nalazi se na ulicama Santiaga, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova u nedjelju, rekavši da je zabilježeno 70 ozbiljnih slučajeva nasilja, uključujući pljačku 40 supermarketa. Najmanje 2 aviolinije su otkazale ili pomjerile letove ka čileanskoj prestolnici, što je uticalo na više od 1400 putnika. Protesti zbog povećanja cijena doveli su do milionske štete sa uništenim autobusima, stanicama, poslovnim zgradama i prodavnicama. Jaime Quintana, predsjednik Senata, rekao je da politički svijet mora preuzeti odgovornost za to kako smo se našli u ovoj situaciji. Tužioci su saopštili da su protiv 1462 osobe podignute optužnice u vezi sa protestima. Nemiri u ovoj južnoameričkoj zemlji otkrili su duboke podjele među stanovništvom Čilea, najbogatije ali i najmanje jednake zemlje ovog dijela svijeta, te pozvali na ekonomske reforme.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange trebalo bi danas da se lično pojavi u sudnici u Londonu u sklopu procesa oko njegovog izručenja u SAD, javlja Reuters. Assange se u SAD-u suočava sa 18 tačaka optužnice za špijunažu, uključujući udruživanje radi hakerskih napada u državne kompjutere. U slučaju da bude proglašen krivi, mogao bi biti osuđen na višedecenijsku zatvorsku kaznu.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kanadski premijer Justin Trudeau na parlamentarnim izborima bori se za svoj politički život, pošto je njegov status zvezde liberalne politike u senci niza skandala i kritika o neispunjenim očekivanjima, pišu svetski mediji. Ankete pokazuju da bi Trudeau mogao izgubiti na izborima od konzervativaca ili da makar da neće dobiti većinu u parlamentu, zbog čega bi morao da se oslanja na opozicione partije kako bi ostao na vlasti, ukazuje Associated Press. Još od 1935. godine se nije dogodilo da kanadski premijer u prvom mandatu izgubi u pokušaju da dobije drugi mandat, ističe agencija. Justin Trudeau je, podlači Associated Press, vratio zemlji liberalni identitet 2015. godine posle skoro 10 godina vladavine konzervativaca i smatran je svetionikom nade za liberale u eri predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Najveći rival Trudeau na izborima je lider konzervativaca Andrew Scheer, karijerni političar kojeg u njegovoj partiji opisuju kao bezbojnog, ali i kao protiv otrov Trudeauvoj razmetljivosti. Šir obećava da će ukinuti karbonski porez i smanjiti potrošnju, što bi uključilo pomoć inostranstvu za 25%. Šanse da Trudova stranka dobije većinu u parlamentu posle izbora znatno su opale posle niza skandala, piše Financial Times. Trudov put na dole je počeo skandalom kada je ministarka pravde rekla da je bila pod pritiskom premijera da odustane od procesa protiv kvebeške kompanije SNC-Lavalin, što je premijer negirao. Prva kanadska ministarka iz starosedelačkih naroda je potom podnela ostavku. Epizoda je pojačala kritike koje su pratile Trudeau tokom prvog mandata, da je arogantan i da nije progresivan koliko tvrdi da jeste, navodi Financial Times. Posljednji skandal je izbio početkom izborne kampanje, kada su se pojavile slike Trudeaua iz mladosti, kada se maskirao u crnca bojenjem lica u crno, nošenjem crnačke odeće i turbana. Trudeau je izgubio i podršku aktivista za zaštitu životne sredine, pošto je vlada kupila sporni naftovod. Mnogi kanadski borci za životnu sredinu taj Trudeau potez vide kao izdaju, što bi mu moglo odneti ključne glasove na izborima. 4 godine posle entuzijazma koji je izazvao Trudeau, uzbuđenje liberalnim premijerom je preraslo u frustraciju i apatiju, ocenjuje Guardian, uz konstataciju da je Trudeau progresivni sjaj umrljan i istrošen. Mada većina anketa predviđa tesnu trku, čiji bi ishod mogla biti manjinska vlada koju bi vodili liberali ili konzervativci, moguće je da na rezultat utiče taktičko glasanje birača, ocenjuje BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jedna vest iz sveta, više od 100.000 ljudi ostalo bez struje, a mnoge građevine su oštećene kada je tornado noćas pogodio Dallas, saopštio je Nacionalni meteorološki centar. Lokalni mediji izveštavaju da je 7 ljudi pobeglo iz zgrade koja se srušila, kao i da je oštećeno nekoliko kuća i prodavnica u ovom američkom gradu. NATO poručuje da i dalje očekuje prijem Severne Makedonije. Mogherini, istorijska greška Evropske unije prema Severnoj Makedoniji i Albaniji. Migrantima u kampu Vučjak u Bihaću ukinuto snabdevanje vodom. Čile je u ratu, poručio predsjednik Pinjera. U Kragujevcu veliki školski čas. Sutra do 28 stepeni, sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Kragujevački penzioner Momčilo Milčić odlučio je da ponudi londonskoj aukcijskoj kući Sotheby zlatni časovnik marke Marvin koji je dobio od Josipa Broza Tita.
Samo očekujem da dostigne cenu do 30.000 funti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Branioci optuženih u slučaju državni udar predali su žalbe Višem sudu u Podgorici kojima traže ukidanje prvostepene presude i novo suđenje. Podsetimo, presudom Višeg suda u Podgorici u maju ove godine svi optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, dvojica ruskih državljana, 8 državljana Srbije i 3 pripadnika crnogorske opozicije proglašeni su krivim. U sećanje na streljane građane Kragujevca u oktobru 1941. godine poslata je i danas poruka mira sa tradicionalne manifestacije Veliki školski čas kraj spomenika streljanim đacima i profesorima u spomen parku Šumarice. Kraj spomenika Prekinut let, poznatije kao 503, hiljade građana iz zemlje i inostranstva na jedinstvenom času istorije sećanja i opomene. Izvedena je poema Glasovi šume Aleksandra Šurbatovića. Više od 10 dana nakon što se u javnosti dospele informacije o tome kako kompanija GIM koja se dovodi u vezu sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, kupovala oružje od Krušika po povlaštenim cenama u odnosu na državno preduzeće Jugoimport SDPR, predmet istrage nadležnih organa je Aleksandar Obradović, čovek koji je te informacije iz Krušika izneo u javnost, a ne i dokumenta koje je dao na uvid koja ukazuju na moguću korupciju. Nadležni organi i institucije, u ovom slučaju Više javno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Agencija za borbu protiv korupcije, nisu preduzeli ništa povodom navoda o korupciji u fabrici Krušik. Nisu dostavili ni odgovore na pitanje Radija Slobodna Evropa ovim povodom. I dok aferu Krušik predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svojoj izjavi od 20. oktobra naziva izmišljenom, programski direktor nevladine organizacije Transparentno Srbija Nemanja Nenadić za Radio Slobodna Evropa kaže da je tužilaštvo u svakom slučaju trebalo odmah po objavljivanju informacija o dokumentima koji ukazuju na moguće korupcije, da ispita da li je bilo zaključivanje štetnih ugovora po Krušik. Također, to što Aleksandar Obradović nije postupio u skladu sa zakonom o zaštiti uzbunjivača, ne amnestira tužilaštvo ni druge nadležne organe da rade svoj posao.
Pa u svakom slučaju ono što bi trebalo da se dogodi i što je trebalo da se dogodi odmah po objavljivanju informacija je da tužilaštvo i također i drugi organi koji tu mogu da pomognu ispitaju da li je bilo zaključivanja nekih ugovora na štetu preduzeća Krušik u vlasništvu države. Pravila koja propisuje zakon o zaštiti uzbunjivača, odnosno konkretno član 20 tog zakona, su od uticaja jedino na pitanje zaštite, odnosno toga da li će na osnovu tog zakona konkretan uzbunjivač dobiti zaštitu ili ne. A ta pravila ne bi trebalo ni na koji način da utiču na postupanje tužilaca i drugih državnih organa u vezi sa ispitivanjem onih sumnji koje proizlaze iz obelodanjenih dokumenata.
Više o ovoj temi na našoj web stranici i u našem regionalnom programu. Premijerka Ana Brnabić, koja je najpre došla na mesto ministarke kao stručnjak koji će digitalizovati administraciju Srbije, a potom i na čelo vlade kao nestranačka ličnost, nedavno je svoju, pokazalo se, političku karijeru krunisala članstvom u Vučićevoj Srpskoj naprednoj stranci. Ova očekivana vest uz informaciju da je koji mesec ranije opozicija u sporazumu sa narodom predložila ekspertsku vladu sa mandatom od godinu dana u vremenu tranzicije do demokratskih izbora, još jednom otvara pitanje uloge eksperata u politici. Sagovornici Radija Slobodna Evropa najpre komentarišu učlanjenje premijerke u vladajuću naprednu stranku.
I sve ono što je radila, evo, prethodne malo, u stvari nešto više od dve godine, je pokazivalo da je ona osoba koja sprovodi politiku SNS-a i čak je preuzela i njihov narativ i uopšte nije izgledala kao ekspertska premijerka, već je apsolutno bila SNS premijerka.
Mišljenje je Bobana Stojanovića sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Nju je Vučić stavio na mesto premijera samo da ne bi slučajno neko ko je sposobniji, ko je aktivniji ili u stranci ili u politici uopšte, mogao da mu postane konkurencija.
Kaže Zoran Živković, bivši premijer i lider opozicione Nove stranke. Kratko iskustvo kao ekonomski stručnjak na ministarskom mestu u vladi socijaliste Ivice Dačića imao je Saša Radulović, koji je otišao iz vlade i neuspešno uplovio u političke vode osnivajući svoju stranku Dosta je bilo. Na taj primer podseća Boban Stojanović.
Sigurno je da je on, iako je doveden da bi neke stvari rešio, kada je on krenuo se baviti stvarima, jednostavno nije postojala politička volja za to.
Kakav je učinak eksperata u vladama? Da li oni garantuju stručnost iznad politike ili zapravo moraju da igraju po partijskim pravilima? Boban Stojanović smatra da ne može da se kaže da li je to dobro ili loše.
Imali smo i dobre i loše primere i u tom smislu ne bi govorio da su te ministri eksperti sami po sebi problematični ili u kontrasmeru da nemaju političku odgovornost, jer svakako su odgovorni onome koji ih je predložio.
U kriznim situacijama kada bi političari zakazali, pozivani su eksperti u pomoć vladi, pokazuje novija politička istorija Srbije, a i bivše države Jugoslavije. Često su eksperti bili samo alibi za neuspele političare, nekada manje više neuspešni vatrogasci, a nekada su bili poslednji spas davljenika, novinar Mijat Lakićević.
Takozvane ekspertske vlade ili su zapravo paravan za ljude koji stvarno vode vladu, a koji su u političkim partijama i sad da li su na nekoj državnoj funkciji ili nisu, nije ni bitno. U tom smislu nema nekih velikih koristi jer oni nemaju političko utemeljenje.
Da li je prelazna ekspertska vlada neophodan međukorak u društvima koja su u krizi?
Prelazna vlada se formira samo u situacijama velikih problema, bilo da je to politička kriza koja je na ivici krvi ili već ima krvi u toj krizi, ili ako su neke velike katastrofe koje su vezane bilo za ekonomiju, bilo za klimu ili tako nešto.
Kaže Zoran Živković, u sporazumu sa narodom koji je ponudila opozicija građanima Srbije, predviđa se formiranje prelazne ekspertske vlade sa mandatom od godinu dana. Boban Stojanović smatra da je to pokušaj da se reši relativno nepoverenje u opozicione političare.
I to je negde njihov način da možda dodatno zainteresuju građane birače koji eventualno ne bi glasali sutra da neko od lidera opozicije bude premijer ili ministar, ali bi glasali za to da neka nestranačka lična budućnost ostvarena u tom poslu bude sutra premijer.
Živković smatra da to nije dobar predlog jer po njemu političari treba da preuzmu odgovornost.
Ko se toga plasi ili ko se toga stidi, nemoj da se bavi politika.
Na pitanje da li može da se seti neke uspešne ekspertske vlade, Boban Stojanović uz malo dužu pauzu kaže...
Ne mogu da se setim, pojedinci koji su nešto pokušavali i brzo su sklonjeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Penzioner Momčilo Milčić, nekadašnji radnik fabrike Zastava automobili iz Kragujevca, odlučio je da proda zlatni časovnik marke Marvin, koji je dobio od Josipa Broza Tita, predsjednika bivše Jugoslavije. Ručni sat dobijen za pobedu na saveznom takmičenju metalaca Jugoslavije, održanom u Sarajevu 1979. godine, Milčić je ponudio aukcijskoj kući Sotheby iz Londona, kako bi novcem od njegove prodaje supruzi i sebi obezbedio mirnu starost. Priču o prodaji poklona dobijenog od Tita ima Branko Vučković.
Metaloglodač Momčilo Milčić je tokom radnog veka u najvećoj fabrici automobila na Balkanu dobio brojna priznanja, a odlučio se da proda najdraže među njima, zlatni ručni sat marke Marvin dobijen od predsjednika bivše Jugoslavije Tita. Jedan poznati kolekcionar u Srbiji nudio mu je 7.500 evra, ali on veruje da će u inostranstvu za sat sa ugraviranim Titovim potpisom dobiti znatno više, dovoljno da obezbedi mirnu starost sebi i supruzi.
On je sada na proceni u Londonu da bi se utvrdila početna cena. Priprema se za aukciju. Tamo očekujem da dostigne cenu do 30.000 funti. Jeste da je ovde kod nas zlatno doba, ali ovo je neka čudna situacija. Zlatno doba, a odlaze mladi, odlaze stari. Pa i moj sat je krenuo da vidimo koliko vredi.
Sagovornik radija Slobodna Evropa je pre nego što je postao najbolji metalac Jugoslavije tri puta bio prvak države u zanimanju metaloglodač i isto toliko puta najbolji radnik Zastave. U njegovoj zbirci nagrada i priznanja nalaze se i orden rada, još 10 ručnih satova i desetine medalja, povelja i diploma. I pored uspeha na brojnim radničkim takmičenjima i potpunoj posvećenosti poslu, kao i visokoj poziciji na rang listi za dodelu stanova, posle višegodišnjeg čekanja ključeve je dobio tek nakon Titove intervencije.
Po vreme kad sam bio najbolji metalac, ja nisam imao rešeno stambeno pitanje. Dvoje dece, žena, bolesna majka, morao sam kod Tita da odem, da Tito interveniše, da dobijem odgovarajući stan. Za 24 sata opštinsko rukovodstvo mi nudilo oči, dvoji po soba, noći, trosobano, koji oči lokaciju, koji sprat.
Zbog toga kaže da mu je Tito na neki način poklonio i stan u kome i danas živi. Međutim, u Srbiji se teško može pristojno živeti od dve prosečne radničke penzije, koje se uglavnom troše na plaćanje komunalnih usluga i lečenje, zbog čega se i odlučio na prodaju jedne od najdražih uspomena.
Kad ste mladi i zdravi ste, pa može da uštedite. Ali kad ostarite, ono se razbolite. Pola penzije date za komunalije, pola penzije date za lekove. A ako stane nešto da se jede, a nigde pečenjare nema, pozatvarale se. Ali apoteke na svaki 10 metra.
Milčić kaže da je aukcijskoj kući u Londonu predao svu potrebnu dokumentaciju i da sada očekuje informacije o početnoj ceni i terminu kada će se njegov zlatni sat naći pred potencijalnim kupcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
NATO poručuje da i dalje očekuje prijem Severne Makedonije. Mogherini, istorijska greška Evropske unije prema Severnoj Makedoniji i Albaniji. Migrantima u kampu Vučjak u Bihaću ukinuto snabdevanje vodom. Čile je u ratu, poručio predsjednik Pinjera. U Kragujevcu veliki školski čas. Sutra do 28 stepeni sunčano.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.